Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević i danas govorimo u emisiji Čitač o novim i lepim knjigama koje preporučujemo vašoj pažnji. Ali ovog puta bit će reći i o aktualnim događajima u našem gradu. U Beogradu se održava manifestacija Svetski dani poezije 2017. Slogan je Čiji se glas čuje, poezija, muzika, rock'n'roll. Na više mesta u gradu pesnici se druže sa publikom, čitaju svoje pesme, promišljaju o poeziji, svira se muzika. Gost u studiju Beograda 2 bit će nemački pesnik Rom Vikler i tu je Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog programa u Kulturnom centru Beograda. Govorimo i o jednoj važnoj knjizi. Prvi put na srpskom jeziku našim čitaocima predstavlja se jedan od najvećih književnika koje je Meksiko ikada imao, to je Alfonso Reyes, a njegova knjiga Spev o Halibutu u izdanju Agore. Uvek se radujemo i novim prevodima knjiga autora iz sveta, čije je delo priznato, ali kod nas nije bilo objavljeno. Izdavač iz Kikinde, Partizanska knjiga, upoznaje nas sa više pisaca kojima danas govorimo. To su Juhan Haštad, Beri Kalahan, Moris G. i drugi. Mi ćemo razgovarati sa urednikom, znači književnikom Srđanom Srdićem. Od juče se u Beogradu obeležavaju Svetski dan poezije 2017. Slogan Čiji se glas čuje, poezija, muzika, rock'n'roll. Sa nama u studiju je, pre svega, da pozdravimo gosta Rona Vinklera iz Nemačke, pesnika, a sa nama će biti i Mila Marinković-Bročić iz Goethe instituta, koja će pomoći u prevodu. I dajme ipak reč prvo Oliveri Stošić-Rakić, urednici književnog programa Kulturnog centra Beograda, da bi uveli ovu priču. Jer manifestacija ove godine je izuzetno bogata. Sad imamo i muziku, znači upravo takva je i tema ovoga, znači koncertni deo programa obeležavanja Svetskog dana poezije plus čitanje poezije na više mesta, Kikinda, Beograd. Evo, izvolite Olivera, da nas upoznate malo, baš ne možemo detaljno, ali ljudi mogu na sajtu da pronađu kulturni centar.
Sajt je www.kcb.org.rs. Hvala vam što pratite rad naše institucije, koja zapravo i nije sama u ovome. Svake godine se trudimo da obuhvatimo što veći prostor kulturne scene na zajedničkom zadatku, dakle ne samo promovisanja poezije, već i upoznavanju naše publike sa tim šta se dešava na inostranim pesničkim scenama, ali i sa mogućnostima stvaranja komunikacije između srpskih i brojnih svetskih autora. Tako da svake godine je tema ta koja profiliše i učesnike i same programe. S obzirom da je zadnjih godina, pogotovo zadnje dve, tri da tako kažemo, na kulturnoj sceni primetno prisustvo muzičkih projekata i bendova koji posebnu pažnju posvećuju tekstovima, odnosno upravo poeziji, odlučili smo da ove godine tema bude poezija, muzika i rock'n'roll. I ne samo zbog toga, već i zbog opšte poznate činjenice da bez ritma i melodije nema ni same poezije, pa i samog jezika. Muzička podloga je osnovni sastavni element svake pesme i poezije uopšte, tako da je to jedan logičan spoj i mi ga stoga i naglašavamo ovoga puta, a dakle povedeni ovom činjenicom vezanom za samu kulturnu scenu. Mnogo je i autora u čitavom svetu, pa naravno i kod nas, koji se pozivaju na taj odnos, konkretno referišu na muziku, na pop kulturu, na rock and roll. To je sve više sastavni deo korpusa poezije, tako su to, čini mi se, dovoljni razlozi za...
Pa evo, i Bob Dylan je dobio Nobelovu nagradu za književnost i to je sve ovako, da kažemo, povuklo i sad dobije još aktualnije cela ova vaša programska, da kažem, šema, upravo i zbog toga. Jel je potvrđeno konačno da je to nešto sastavni deo muzika, poezije?
Pa da, mi problematizujemo kroz jedan okrugli sto koji se zove na isti način, dakle poezija, muzika i rock'n'roll, problematizujemo tu činjenicu da li je to promjena statusa savremene poezije, da li je činjenicom da je Bob Dylan dobio ovu nagradu uticalo na recepciju poezije i da li će uticati, možda još uvijek rano govoriti o tome, ali možda nisu tu stvari baš tako sjajne i perspektivne. Mi svakako želimo da porazgovaramo o tome sa viđenim gostima koji imaju šta da kažu na tu temu. I mi smo, da kažem, samo koncipirali program pre nego što se desio taj kopernikanski obrt.
Vi ste već bili u pripremama, da. Vratit ćemo se naravno programu još priče, ali da damo reći i Ronu. Mislim da nema bolje gosta za ovogodišnje obeležavanje Svjetskog dana poezije upravo od njega, jer on u svom stvaralaštvu uspeo da spoji poeziju i rock and roll. E sad, mene ono što najviše interesuje, pošto upravo to radi, pretpostavljam da ima neke uzore ili neke omiljene pesnike ili neke omiljene rock muzičare. Pa evo, šta će nam reći on o tome?
Also, muzik ist nicht unbedingt ein spezieller Fokus, thematisch oder metrisch meiner Poesie. Es ist aber eine Möglichkeit, die immer im Hintergrund vorhanden ist. Und wenn das Wort Rock'n'Roll fiel, dann heißt es nicht, dass ich in einem Rock'n'Roll-Rhythmus schreibe oder in einer Rock'n'Roll-Vergangenheit, sondern dass dieses Mitreißen vielleicht vorhanden ist, eine gewisse Rauheit im Gegensatz zu klassischeren Tönen.
Interesantno je, evo kako ja to vidim, nije moja poezija vezana tematski, niti metrički, baš eksplicitno za rock and roll. Ja ne pišem ni u tom ritmu. Ako me pitate kako ja to osjećam i doživljavam, to je neka snaga, neka jačina, uslovno rečeno i neka sirovost u mojoj ekspresiji u odnosu na ono što bi se moglo staviti ispod znaka jednakosti ron i klasična muzika.
A da li možda da čujemo, upravo pre nego što počnemo još malo da pričamo sa autorom, neki stih iz njegove pesme da bi baš čuli taj ritam kako izgleda?
Pfad 22. Das Medium schämt sich. Ich werde von den Mücken als angenehm empfunden, hab am Morgen des gestrigen heute in der unbegrenzten Mohnblume getanzt, wurde blond. Ich war fast nicht fangbar, auch die Mücken nicht, auch die Bauarbeiter haben Stethoskope, denn sogar die Nahwirkung ist spukhaft. Kreuzen uns ihre Wege? Ich weiß nicht, aber Schnee fiel heute nur auf einer Breite von 3,14 m, dafür quer durch die Stadt.
Sada čujemo prevod koji je inače uradio Dragoslav Dedović, prevod pesme koji je Ron Winkler pročitao. U stvari to je odlomak, nije ni cela pesma, naravno.
Da. Staza 22. Medium se stidi. Mene komarci doživljavaju kao ugodnog. Ujutro jučerašnjeg dana splesao sam u neograničenom cvetu maka, postadoh plavokos. Bio sam skoro neuhvatljiv, isto tako i komarci. I građevinski radnici imaju stetoskope, jer čak je i blisko dejstvo sablasno. Da li su nas ukrstili njihovi putevi? Ne znam, ali snijeg je danas padao po širini od 3,14 metara, ali zato uzduž celog grada.
Evo, sad smo videli ili čuli, bolje reći, kako zvuče stihovi Rona Winklera. I mislim da ovo je prilika i za njega, pretpostavljam i za druge autore, i da se sretnu, da razmene iskustvo, jer čini mi se da se sad poezija ponovo vraća u fokus interesovanja u svetu, da se dosta objavljuju pesme, a pošto Ron bavi se i prevođenjem, pa evo nešto da nam kaže i o tome. Znači, šta on misli danas o pesništvu? Da li je vraćeno pesništvo na svoje mesto zasluženo, kao što je nekad bilo?
Das Erstaunliche und Schöne ist, ich kann jetzt vor allem nur über meine eigene Heimat sprechen, ist, dass es eine große Breite an Poetologien gibt, dass es sowohl zarte Töne gibt, als auch sehr radikale, dass es erzählerische Dichtung gibt, aber auch experimentelle, lange Gedichte, kurze.
Uzbudljivo i veoma lepo je to što mogu da govorim o situaciji u mojoj domovini, dakle u Nemačkoj je vrlo uzbudljiva priča što tiče poezije. I imamo proboj veoma nežnih, ekspresivnih i radikalnih, borbenih i teških tonova u pesništvu. Imamo zastupljene sve rodove, imamo sve frule, što bi rekli, i to je zaista nekako lep osjećaj i uzbudljivo ako ste vi pesnik i ako živite u tom okruženju i stvarate.
Die Autoren, die mich am meisten faszinieren, die schaffen es eben, die Unruhe der Gegenwart abzubilden und dafür eignet sich das Gedicht sehr gut.
Autori koji mene jako zanimaju, inspirišu i uzbuđuju dok ih čitam, uspevaju da uhvate ritam aktuelnosti trenutka. Znači, vreme u kojem živimo i šta nas muči u tom vremenu i oni to pretoče u stih i ponesu me i zato volim takve stvari da prevodim.
Durch die Globalisierung und die mediale Bombardierung sind wir gleichzeitig immer überall. Wir sind genauso zu Hause in unserem Heimatort als auch in Orten wie Aleppo oder in Washington. Und mit diesen Informationen zurechtzukommen und wie sie auch unsere eigene Handlungsfähigkeit verändern können, das ist so etwas, was in der Poesie sehr gut passiert.
Jako je uzbudljivo što se dešava u savremenom trenutku u poeziji, zahvaljujući globalizaciji i zahvaljujući modernim medijama koji nas bukvalno bombarduju informacijama. Mi smo na jednom kontinentu, na jednom mestu, u jednom malom selu ili gde god i istovremeno smo u celom svetu prisutni. I to je nekako zastrašujuće s jedne strane, a s druge strane pomaže čoveku da bude aktuelno prisutan i da ga ponese situacija, da li je to Alepo, da li je to Washington, da li je to bilo koja druga svetska metropola ili bilo koje druge manje mesto. To su ta zbivanja koja nas teraju da ih pratimo, da smo se njima, ali i da se njima bavimo i da dajemo naš kreativni izraz.
A kog pesnika on možda ceni, voli, kad se odmara da čita?
Es gibt einen sehr erfolgreichen amerikanischen Dichter, Billy Collins, der schafft es, einen sehr ereignislosen Alltag per Betonung einzelner Details ganz großartig aufzufächern.
Billy Collins je američki autor koji me fascinira zato što on na jedan izuzetan način uspeva da nekakav nepostojeći kolorit, beznačajnost svakodnevnice i trenutka kolosalno ume da naglasi i od toga da stvori nešto. To je zaista jedna fascinacija koju kod njega nalazim, koja me oduševljava.
Vratit ćemo se razgovoru, još malo nešto priupitamo Oliveru Stošić-Rakić, koja je uključena u sve ove pripreme i sve što se dešavalo. Napravili ste izuzetno bogat program. Ja imam u ruci katalog. Rekli smo da postoji sajt, jer stalno će biti interaktivno, znači čitanje poezije, druženje sa pesnicima, koncerti, mnogo toga, nikad bogatije, mislim, ovaj festival nije jubilarni oput.
Oni čitaju ono što oni žele, ali mi ćemo ih malo usmeravati na veću komunikaciju sa publikom, odnosno publika će se naći zajedno sa pesnicima u jednoj maloj festivalskoj procesiji kroz sve prostore Kulturnog centra Beograda, pa će zaći i u neke prostore gde nikad niko nije bio osim nas koji smo zaposleni i tu će biti programi, tako da je to dodatni razlog da se to poseti, ali naravno je prvi razlog bogatstvo tih jezika koji će se čuti, jer nam je cilj da se što više različitih jezika pa i dijalekata čuje, jer imamo neke autore koji pišu osim na ovom dominantnom jeziku, pišu i na dijalektu, što je posebna specifičnost. A takođe, dakle, razgovori pored pomenutog koji problematizuje tu recepciju poezije, imamo i drugi razgovor koji takođe problematizuje jednu drugu stvar vezanu i za ovakve festivale, ali i za uredničke poslove kad je poezija u pitanju, ali generalno književnost, a to je antologija. Dakle, kako se kreira, zašto se kreiraju antologije, kako se kreiraju, kome su potrebne, kome su... Ono uvijek izazivaju
kritiku kad god se objavi
neka
antologija.
Jeste, i koliko je to utiče na kanon, da li ga menja ili ga ne menja, naravno zavisi od antologije, od antologičara pona osob, ali mi samim tim propitujemo, neka vrsta je to autoevaluacije ili autokritike, jer mi ovde iznosimo samo određena pesnička imena i određene pesničke glasove, jer je nemoguće zahvatiti cjelinu, naravno.
Na mnogo mesta se sve dešava, znači od Art Geta, Kulturnog centra, do Doma omladine, Beopolisa i Kikinda ovog puta. Interesantno da ste malo povezali i...
Svake godine imamo, svake godine neki od gradova ili više gradova bude uključeno. Senta, Požega, Zrenjanin, Novi Sad, u ovom slučaju Kikinda. Uvek želimo da kroz naš festival apostrofiramo i druge festivale i druge učesnike u kreiranju kulturne scene. Ovoga puta je u pitanju Kikinda Short, čuveni festival kratke priče koji se rodio i opstajava i u Kikindi, a delimično se dešava u Beogradu, tako da s obzirom da se on ustoliči u ovoj fantastičnoj biblioteci, onda smo ovoga puta poslali neke od pesnika tamo da se njihovi glasovi čuju i u Kikindi.
Puno pesnika će biti ove godine, nećemo ih nabrajati da ne bi nekog uvredila koji preskočemo, ali evo moramo pomenuti na veliko ime Eva Zonemerg iz Poljske, nastupaće istovremeno, znači u više puta i kada naš sad gost u studiju Rom Winkler bude čitao svoje pesme. Znači sve vreme i mladi i oni srednje generacije, ali važno da je poezija tu uvek prisuta i zbog nje jeste ceo festival. Rekli smo da Ron prevodi, piše, objavio je dosta knjiga. E sad, pošto mi nismo imali, sad počinju da se prevode pesme poneka, evo sad za ovaj festival, nadam se će biti neka zbirka, da nam kaže ta poslednja koju je objavio.
Ich spreche einfach über mein letztes Buch, das mich die letzten drei Jahre beschäftigt hat. Komischerweise ist es immer so, dass es drei Jahre dauert, ein Buch zu machen. Ich finde das gar nicht so schnell. Nur wenn man ein Buch fertig hat, weiß man immer nicht, wie es weitergeht. Und das wusste ich vor diesem Buch auch nicht.
Rado bih govorio o mojoj poslednjoj knjizi na neki čudan način. Kod mene uvek to dugo traje. Meni nekako uvek trebaju 3 godine. Sve sam probao, ali uvek mi trebaju 3 godine. I sad je ova poslednja o kojoj ću rado da govorim isto tako imala fazu nastanka od 3 godine.
Ich habe dann Texte begonnen zu schreiben, die ich erst mal gar nicht als Gedichte betrachtet habe. Ich hatte sie in einer Datei unter dem Titel Briefe abgespeichert.
Memorisao sam u jednom folderu pojam pisma i tu sam počeo da slažem nešto što sam pisao i moram da priznam da to uopšte nisam ni mislio da će biti poezija, nego nekakva pripovedačka forma nekog izveštavanja, nekog pisma koje mi se stvorilo kao ideja da tako nešto treba da stvorim.
Und da kamen dann formell inhaltlich mindestens 2 Dinge zusammen. Zum einen hatte ich wieder Lust zu schauen, wie kann man auf den urbanen und politischen Raum reflektieren.
A onda sam počeo malo da posmatram kako ću oko tog sadržaja da imam osvrt i moju ličnu refleksiju na urbane teme i na političke teme.
Und das andere war ein wieder aufkeimendes oder bewusst werdendes Interesse an Postkarten, an Ansichtskarten.
A onda mi se desila jedna stvar koja me potpuno opsednula, ili kako se već to kaže tačno, da skupljam i da gledam, da posmatram razglednice koje su jako lepe i jako zanimljive.
Und eine Ansichtskarte ist zunächst mal oder scheint etwas ganz Unschuldiges.
A jedna razglednica na početku izgleda potpuno nevino i potpuno beznačajno.
Aber wenn man genau hinschaut, zumindest potenziell kann in einer Postkarte ganz viel Verschiedenes passieren gleichzeitig.
Potencijalno ako posmatramo istovremeno na toj razglednici može mnogo toga različitog da se desi, da stane.
Und damit habe ich dann gearbeitet, dass es manchmal so einen kolonialistischen Blick gibt, wenn man in der Fremde ist.
Und da sam počeo o tome da razmišljam, na tome da radim i da gledam razglednicu kao ako si u tuđini, na dalekom putu, da je to nešto kolonialističko, nešto strano.
Und dass man eben versucht, eine völlig neue Umgebung in einem oder zwei Sätzen begreifbar zu machen.
I zamislite paradoksa da vi potpuno nepoznatu sredinu, potpuno novi prostor, bejzaž, šta god, složite u dve rečenice.
Ja. Und zugleich ist es natürlich ein Ort großer Intimität.
A onda u tom prostoru u kojem ste, koliko god bio stran, to je prostor vaše intimnosti, vaše velike veze sa tim prostorom.
Pošto, naravno, današnje pesništvo je moderno, sasvim drugačije iz onih, da kažemo, starih okvira izašlo davno, sad, kako se njemu čini, već smo pričali o tome položaju pesništva danas, ali da li voli on toliko taj posao da se njemu toliko posvetio? Znači, da li je shvatio da je to njegov životni poziv? Pisanje pesama i prevođenje pesama.
Mir ist immer wichtig, auch bei den Autoren, die ich lese, eine Poesie zu finden, die nicht weltfremd ist, die nicht von Menschen geschrieben wird, die eine Gänsefeder im Haar stecken haben, sondern von vernünftigen, kritischen, inspirierten Geistern.
Ja poeziju koju čitam ne čitam od onih autora koji su tako daleko od ovog sveta i ove stvarnosti, ne od onih koji nose gušće pero iza uha. Ja se jako uzbuđujem i vrlo mi je važno da čitam pesnike i stvaraoce koji se sučeljavaju sa vremenom u kome žive, sa problemima ovog doba.
Eingeleuchtet, dass Poesie etwas Cooles ist, dass es nichts rein Akademisches ist, nichts aus vergangener Zeit, sondern dass sie etwas ist, was Gegenwart erfahrbar macht.
Nije to stvaralaštvo, poezija nije hvatanje prošlosti, poezija je nešto moderno, nešto što bi rekli u slengu, to je cool, to je jedna velika, moćna i izuzetno ekspresivna snaga u tom užitku hvatanja trenutka i ove stvarnosti. Znači, hvatanje u koštac sa ovim dobom.
Kako za njega idealno predstavljanje pesnika i pesništva? Znači, kako treba da izgleda to književno veče, podne ili već kako?
Ich habe interessanterweise gerade eine Anfrage für eine Anthologie bekommen, die genau das auch wissen will, was eine ideale Lesung ist. Ich weiß es eigentlich gar nicht.
Interesantno je, baš ste pogodili pitanje. Upravo sam dobio tako pitanje u vezi sa izdavanjem jedne savremene pesničke antologije i onda su me urednici pitali apsolutno otprilike isti format. Šta je to što modernog pesnika, kakav je to format, kako bi se on najbolje mogao predstaviti?
Also es kann wirklich in einem großen Rahmen funktionieren, in einer Lesung in einem Café mit 5-6 Leuten, wo man alle anschauen kann, als auch in einem großen Theater.
To je interesantno. U Nemačkoj je dosta različitih praksi, ali za mene je isto bitno ako sedim u nekom kafiću i imam samo 5 ljudi u publici, onda mogu tačno da ih posmatram, da ih pratim, njihove izraze lica dok čitam, a isto tako je dobar osjećaj kad ste u pozorištu pa imate 100 ili 200 ljudi.
Eine schöne Idee, die es mal in Berlin gab, da sind Dichter mit der S-Bahn gefahren, einmal um die Stadt herum. Das ist natürlich sehr, sehr schön, auch wenn nicht so mit Literatur vertraute Menschen sehen, das sind okaye Leute.
Ja, naročito je bilo zanimljivo, nedavno smo u Berlinu napravili akciju da smo seli u S-Bahn i vozili se u krug i čitali putnicima S-Bahna, znači nisu to isključivo, da kažemo, obožavaoci poezije ili obrazovani ljudi ili oni koje prate i čitaju poeziju, jednostavno nismo hteli da vidimo kako reaguju na naše priče, na naše stihove.
Mislim da smo uspeli bar nešto da kažemo o gostu Ronu Ingleru. Da li će biti, ja sam pitam i Oliveru, bar neki prevod pesama, nešto ima u časopisu elektronskom jednom,
biće,
gde se mogu čitati pesme,
tako? Biće 20 pesama Rona Winklera u prevodu Dragoslava Dedovića, biće dostupno pre svega na našem sajtu, a časopis Agon, elektronski časopis za poeziju i književnost, objavit će takođe izbor njegove poezije, tako da je...
Evo, samo da kažem našim slušalcima, sinoć je Aron Winkler nastupao u Goethe institutu i bilo je tu još u programu nekih dešavanja, ali ja ću da naglasim ono što može danas da se čuje i vidi. Znači, u Kulturnom centru Beograda od 18.30 do 20 nastupit će Eva Zonenberg, Aron Winkler, Damir Šodan, Radmila Lazi, Dubrovka Đurić i tako dalje. A opet dvorana Kulturnog centra, ali u 20.30, koncert i čitanje poezije, gde će biti također dosta i gostiju i muzike i svega. Znači, to je program za danas, a za sredu se informišite naravno na sajtu Kulturnog centra. Sad da se zahvalim pojedinačno, znači, Aron Winkler, Dankeschön, sa nama je bila i prevodilac Mina Marinković-Bročić i naravno Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog programa Kulturnog centra Beograda. Hvala još jednom svima.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2.
Emisije Čitač, govorimo o knjizi Spevo Halibutu, klasika meksičke književnosti Alfonsa Reyesa. Reč je o izboru iz njegovog celokupnog dela, priča. Alfonso Reyes je bio pisac inače svih žanrova, utemelitelj mnogih stvari u meksičkoj književnosti i kulturi. On je govorio, fantazija mi nudi svet koji sam ja stvorio po svojoj slici prilici, realnost mi nameće svet koji je spolješni i u njemu me porobljuje. Dakle, realnost je moj neprijatelj. Ovom važnom autoru njegove poetice razgovarala sam sa prevodiocem i hispanistom Bojanom Kovačević-Petrović.
Alfonso Reyes je bio jedan od najučenijih meksičkih pisaca svih vremena i njegova književnost ima jedan vrlo dubok temelj u antičkoj literaturi, čak je prevodio Homera. Međutim, odlazak u Evropu je utoliko bio značajan što je tamo imao priliku u doba kada su, dakle, 20. godina 20. veka, bile najaktivnije takozvane tertulijas književnog okupljanja u Madridu pre svega, da upozna pisce koji su u tom trenutku bili u naponu svoje književne snage. Tu mislim na Ortegu i Gasseta, koji je i došao u Latinsku Ameriku, jer je Reyes njih kasnije, kada su bežali od španskog građanskog rata, vrsni intelektualci iz Španije u Latinsku Ameriku dočekao i, da tako kažem, skućio. Pored njega tu je Ramón del Valle Inclán, pre svega veliki dramski pisac, potom Gómez de la Serna, Jose Gaos, čitav niz španskih pisaca koji su u to doba zaista napravili malu revoluciju u tom delu sveta. Ali kada je reč o svetskim piscima, Reyes uvek ističe da je u mnogome na njega uticao Flaubert, što je slučaj sa velikom većinom latinoameričkih pisaca. Evo, setimo se Vargas Llosa, kada nam je bio, on je upravo Flaubera pominjao kao najvažnijeg, to čini Carlos Fuentes. A drugi pisac koji je sa anglosaksonskog govornog područja, koji je na Reyesa uticao, to je Henry James. I recimo, zanimljivo je da je Guillermo Martinez, opet naš gost prošlogodišnji, upravo Henrya Jamesa istakao kao pisca na čijem delu se njegova književna zasniva. Pored toga, možda bi valjalo reći da ta knjiga koju smo pominjali, Deslinde, koja predstavlja zapravo njegovu književnu teoriju u najširem smislu te reči, gde on govori o književnosti kao dijalogu, i prvi je u nizu, posle toga će Fuentes čitavo svoje delo zasnivati na književnosti kao dijalogu, i gde kaže, gde zapravo napominje da čitalac mora da ima aktivnu ulogu, što ćemo kasnije opet videti kod niza pisaca, počevši od školica koje su objavljene 62. godine i tako dalje. Dakle, Reyes upravo to potencira u tim svojim esejima, odnosno književnoj teoriji, i tu govori, poredi čak književnost sa matematikom, sa teologijom, sa filozofijom, i kaže da je književnik čovek, odnosno ljudsko biće, jedino kada je prava, čista književnost u pitanju, da jedino tada nije ni filozof, ni teolog, niti bilo što drugo, nego, dakle, samu esenciju tog svog književnog bića projektuje jedino u čistoj književnosti.
A veza sa Borgesom, i to da pomenemo, koja je bila praćena stalno do onog nagrade koju je on dobio, koja nosi njegovo ime 70. godine.
Jeste. Alfonso Reyes je bio ambasador, između ostalog, u Buenos Airesu, kasnije u Rio de Janeiro, ali taj boravak u Buenos Airesu 20. i 30. godina je bio izuzetno važan, zato što je tada upoznao Borgesa, tada mladog pisca, koji je još uvijek bio veoma nesiguran kao književnik, i Reyes ga je direktno motivisao da objavi jednu od svojih najpoznatijih zbirke, to je Alef, i da nije bilo Reyesa, koji je pritom motivisao čitav niz pisaca, jel da, i uvijek je smatrao da je njegovo da povezuje, da prenosi, da nije samo biti književnik, pisati, jel da, i objavljivati, nego da je smisao književnika i postojanja književnika daleko širi od toga, da taj cilj uvijek mora biti iznad. I tih godina je u Buenos Airesu izlazio časopis Sur, koji će naravno nastaviti da živi, ali tada je baš bio u naponu, jer je to bila jedinstvena prilika da sestre Silvina i Victoria Ocampo i Borges i Bjojka Sares napravi jedan časopis gde će dolaziti sve novosti iz Evrope i svi važni latinoamerički pisci biti izvezeni napolje, dakle već tako rano, mnogo pre, nekoliko decenija pre buma, i u mnogome je Alfonso Reyes uticao da se to tako razvije. Bio je u uredništvima mnogih časopisa.
Da, on je baš povezan mnogo s časopisa, bilo kao urednik, bilo kao saradnik.
Jeste, ali je to doba, to tlo Latinske Amerike je u to doba bilo veoma otvoreno za književne časopise, tako će biti još narednih decenija, pa samo Octavio Paz i čitav niz časopisa osnovao i upravljao njima, i čak i bio nezavisan u tome, ne dozvoljavajući da se politika ili bilo što drugo meša. I dakle, Borgesova veza sa Reyesom je toliko daleko otišla. Reyes je, naime, preminuo 59. godine, 73. je osnovana nagrada koja nosi njegovo ime, i prvi dobitnik te nagrade je bio upravo Borges. Eto, dakle, između ostalog.
A 2014. je prošlo u znaku 100 godina od objavljivanja prvog dela Alfonsa Reyesa, mm-hmm. i to je proslavljeno, pretpostavljamo, objavljivanjem novih knjiga, razgovorima, a evo kod nas sa malim zakašnjenjem 2 godine ipak imamo taj odabir priča, sad bar imamo uvid u njegovo prozno stvaralaštvo, dotle nismo imali ništa.
Tako je, nažalost, veoma šturo, 56. godine je izašlo u Matici Srpskoj nekoliko pesama Alfonsa Reyesa, 65. nešto u antologiji svetske poezije, 99. u časopisu Stvaranje je izašlo, tako, po znacima navoda, Raspeće Srbije, Pasion de Serbia, njegov esej o nama, o balkanskim ratovima, o našim problemima večitim, vrlo je prepoznatljivo sve što nam se sada dešava upravo u tom eseju koji nam treba, i mislim da će biti objavljen uskoro, i 2011. u antologiji Večita smrt od ljubavijača, ta antologija, magijska priča Večera, koja je u stvari začetnik magičnog realizma I da nije bilo te priče, verovatno ne bi bilo ni mnogih potonjih, između ostalog i Fuentesove novele Aura. Estetska pitanja, tako se zove njegova prva knjiga, i naravno on tu već otvara sva svoja kasnija interesovanja koja počivaju na idealima, na estetici. To je ono što njega zanima uporno i što ga na kraju krajeva i tera da se usavršava, jer je on od tih godina, 20. godina, pa do kraja života sve vrijeme napredovao. Uopšte nikada ni u jednom trenutku nije stagnirao u svom delu, i to se negde vidi po prepisci, jer ima nekoliko tomova prepiske koji su objavljeni sa, između ostalog, Oktavijom Pasom i čitavim nizom drugih pisaca, gde zapravo Reyes pokazuje kako razvija tu svoju misao kroz decenije književnog stvaralaštva.
Prošle nedelje smo u emisiji Čitač govorili o meksičkom autoru Guillermo Arriagi u razgovoru sa prevodiocem Biljanom Isajlović. Danas nam urednik u Partizanskoj knjizi Srđan Srdić preporučuje više novih knjiga prevedene književnosti.
Beri je dolazio 80. godina u Srbiju čak nekoliko puta. Prevodio je, i to nikad neću shvatiti kako, nikad ga nisam pitao, prevodio je Miodraga Pavlovića na engleski jezik, a on zna ruski. Zaista ne znam kako ti prevodi izgledaju, i ja mogu da kažem da sam imao tu nesrećnu priliku da mu saopštim kako je Miodrag Pavlović preminuo. I to nekoliko nedelja posle smrti Miodraga Pavlovića, Barry Callahan me pitao gde je on i šta radi, i ja sam eto imao to, tu nezahvalnu priliku da mu saopštim ovakvu jednu vest. Mi nismo uopšte bili svesni sve do dana objavljivanja knjige da postoji još jedan prevod izbora iz priča, jer je Berijevo ime prevedeno kao Bari. I to je rađeno u edici Reči misao u veoma zlim vremenima po književnost uopšte. Plašim se da ta knjiga nije, ja je nikad nisam video, a sad želim, ne sumnjam da je u pitanju dobar prevod, želeo bih da je pročitam. I kad sam ga pitao, Barry, ti nam ne reče za ovaj prevod iz 18. godina, on je veoma simpatično odgovorio, jeste stvarno, kaže, ali znaš, to je prevod na srpsko-hrvatski, taj jezik više niko ne govori. A ja sam nekada dobio samo jednu knjigu i više nikad nisam čuo ništa o tome šta se dešavalo. Mislim da je u pitanju 94. godine, znači nije se dešavalo ništa. Ovo je moj izbor, ja sam napravio izbor iz onako kompletne pripovedačke produkcije Berija Callahana, koji je izvorno pesnik, kao što je njegov otac bio znameniti kanadski pesnik, i verujem i po reakcijama, ono što vidim poslednjih meseci kod čitalaca, juče sam imao jednu takvu reakciju, da bi ova knjiga mogla da nađe, ne brzo, ali s vremenom bi mogla da nađe svoje ona, prave fanove.
Jedan skandinavski autor, Skandinavci su ovde dosta popularni, čitani, bar donekle, to sad ja iz svog ugla gledam, Juhan Haštad, Nadalje ćeš samo stariti. Sad, o čemu je reč? Sad ja moram da pitam o čemu je reč, pošto ne znam.
To je prva knjiga jednog norveškog pisca čiji je poslednji roman postao ozbiljan hit, ne samo u Norveškoj, nego je, mislim, preveden i na engleski. Jedna knjiga koja je nama pokazala kako funkcioniše ta tehnologija transpozicije vesti o knjigama od usta do usta. Dakle, mi smo prodavali tu knjigu u prvi čas tako da nismo mogli da shvatimo šta je prodaje. Nikada ovaj čovek nije prevođen na srpski, nigde, niko nije imao predstavu ko je on. On se iznenadio kad smo tražili da prevedemo, da kupimo pravo baš za prvu knjigu koju on pisao kao veoma mlad, bez ikakvih ambicija da to objavi negde. I ona izaziva takve reakcije da je jedna prijateljica meni rekla u jednom času, a nije bila prva, evo čitam treći put Haštadovu knjigu. I onda sam ja zamolio, nemoj, molim, da imamo i druge knjige. Ne moraš da čitaš samo Haštadovu knjigu. Postoji nešto što je nekakva veza između ove knjige koja je duboko i potresna i negde čak lirski intonirana na jedan neprijatan način, na preintiman, rekao bih, način. Možda je ta otvorenost i činjenica da mi ovde nemamo to. Ne mogu da se setim da neko to
da
radi
poredimo,
na
da.
Takav način, a Haštad piše o svom, zapravo odrastanju tog naratora kog možemo negde da povežemo i s njegovim godinama. I često neke kontekstualno evropske stvari izvodi u prvi plan i najčešće to bude rat u bivšoj Jugoslaviji. Postoje neke reference na ono što se dešavalo ovde i onda je to još jedna stvar koja pravi veze između onoga što mi živimo ovde i onoga što je on preživeo tamo. Nama je u interesu da Haštad dođe, on je sad prezauzet i dosta komplikovan za komunikaciju i mailom, vidjet ćemo da li ćemo to ostvariti, ali rekao bih da je to prvi naš od ovih stranih pisaca, naš strani pisac, koji može da računa na ozbiljnu publiku ovde.
Moris G. sa Novog Zelanda, izbor priča, Gubitnici. Koliko znamo nešto malo o australijskoj, ali književnosti sa Novog Zelanda skoro ništa, ili ih nisu prevodili ovde?
Mene to intrigiralo, kako sad mi ne znamo ništa o toj književnosti kad je to anglosaksonska književnost. I onda sam krenuo da se bavim uporno analizom tamošnje književnosti savremene, šta se dešava, čak i nekih starijih stvari, kako je to istorijski funkcionisalo, napravio sebi mali pregled. I kako se broj mojih favorita smanjivao, došao sam do Morisa G-a, čovjeka koji u ozbiljnim godinama, 85 godina on ima danas, koji je prvenstveno romanopisac i koji ima status žive legende tamo na Novom Zelandu. Opredelili smo se za knjigu njegovih priča, jedinu knjigu priča, koja nije ni zamišljena nikad bila kao zbirka, nego su one objavljivane u različitoj periodici, časopisima, pa su onda u jednom trenutku te priče sakupljene na jedno mesto. I ovo je vrhunska anglosaksonska proza, meni je to za ove moje polaznike kursa kreativnog pisanja fantastičan pokazatelj kako se to u stvari radi. Tamo gde su ove neorealističke tehnologije pisanja usavršene 100%. Inače, divan čovek s kojim je naša prevoditeljka imala besprekornu saradnju, čovek koji je i pored svojih godina na dnevnoj bazi odgovarao na pitanja i sećao se svojih priča napisanih 50. godina 20. veka, i bilo mu je i njemu izuzetno zanimljivo da radi na ovome. Inače, čovjek koji govori po svom priznanju samo engleski, pa mu je onda još mnogo interesantnije da se udubljuje u to šta rade prevodioci na drugim krajevima sveta. Nažalost, nećemo ga vidjeti u Srbiji, jer je to put koji nije za ljude u njegovim.
Ali uopšte imamo tih, da kažemo, praznih prostora, crnih rupa u prevodima, da nam fale neke književnosti ili neki autori koji su vrednovani u svetu. Znači, sad zavisimo ipak od vas koji imate te izdavačke kuće, koje su manje i koje se trude, makar eto, koliko toliko da nam približe neke autore kojima ništa skoro ne znamo.
A mi imamo rupa, moramo da imamo rupa. Nas ima 7,5 miliona ovde. Mi govorimo jezikom koji nikog u suštini ne interesuje nigde. Ali, kažem, bolja je situacija naša. Ja sam često pričao sa ljudima i velikim piscima iz Evrope koji onda mene zamole da im ja kažem šta se dešava u Španiji, šta se dešava u Rusiji, šta se... Oni ne znaju, ljudi u Americi to ne znaju, ljudi u Engleskoj, posebno u Engleskoj, ne znaju. Ja stalno imam neke kontakte sa određenim anglosaksonskim i fondacijama i institutima, gde oni presipaju šupljugu prazno, rekao bih, i stalno preispituju to zašto se to dešava, zašto se ne prevodi, zašto je ta njihova kultura postala u jednom trenutku autistična, zaista, nema nikakvog upliva, mi ovdje imamo sve moguće uplive, kod nas su, ja sam bio dete, prevodio se jermenske bajke, prevodio se sve. Mislim da je to naša velika sreća, da je to jedno polazište koje ne otuđivo, posle čovek nema te zastrašujuće gubitke. Otudi čini se naša književnost difuzna, da ona nije poetički nikad bila jednoznačna, nikad niste imali osjećaj da čitate jednu te istu knjigu, što se dešava često sa anglosaksonskom literaturom, posebno pričama. Lalumijer je interesantan i u okvirima Kanade dosta apartna pojava. On se bavi nekim postmodernim vivisekcijama žanra. Njega zanima fantastika, zanima ga horor, zanimaju ga neke pseudomitološke stvari, i na njegovu književnost sjajno su reagovali ljudi koji ove stvari rade ovdje, razumeju i poznaju. Njima je potpuno jasno šta on radi, šta preispituje. U pitanju jako brza književnost, na prvi pogled jednostavna, međutim sa ozbiljnim poznavanjem materije i onog preteksta. On je ovde čitao i u Kikindi i u Beogradu pre nekoliko meseci, za vreme prošlogodišnjeg izdanja festivala Kikinda Short. To je obavio sjajno, kao i svi anglosaksonski autori koji mnogo vode računa o svom nastupu uživo. Oni nisu imali onu socijalističku auru pisca sveznalice koji može pročita bilo šta na bilo koji način, na svi će sedeti i trpeti ga da god on to radi. Dakle, opet kažem, mi imamo ovde tu neku liniju u književnosti koja se bavi žanrom, ljude koji su zaljubljenici, ljude koji tu stvar guraju, koji prevode, koji rade antologije. I pošto Lalumijer nije tamo na toj strani bio preveden, eto, možda smo i malo potpomogli kao kuće koje se izvorno možda ne bavi ovakvim stvarima, ali nećemo ni sebe zatvoriti nikad i reći da mi ovo nećemo da radimo. Prosto u pitanju jedan aspekt književne savremenosti u svetu za koju smo mi smatrali da je dovoljno kvalitetan kako bismo mu posvetili pažnju.
Evo, sad smo predstavili, znači, ovih šest naslova. Šta spremate iz prevodne književnosti?
Prevedena je već knjiga rumunskog pisca Augustina Kupse, knjiga priča velike radosti i velike tuge. Čekamo završetak redakcije tog prevoda, isto autora koji je ovde gostovao prošle godine. Naime, s obzirom na to da sam ja iz Kikinde 9 km od Rumunije udaljen, mi imamo užasan, strašan problem. Predstavu nemamo šta se dešava iza tih 9 km, A čini mi se da je i obrnuto, jer sam ja gostovao u Rumuniji na prilično velikim festivalima sa ljudima koji su i velike evropske zvezde, dakle festivalima koji se tamo ulaže novac. To je, valjda je to problem malih, neću reći u kulturološkom smislu, nego malih država iz istočne Evrope kojima je uvek bilo draže da se upoznaju sa monumentalnim, grandioznim kulturama zapada, nego da upoznaju jedne druge. Otud i ova, rekao bih, politička zamešateljstva pale u ovom delu sveta i dalje. I mislim da je dosta posto obavljao Petru Krdu u Vršcu, i nakon njegove smrti kao da je ta neka veza između Srbije i Rumunije potpuno, ali u dobrom delu prekinuta. E sad, kažem, imamo geografsko položište takvo kako imamo, Temišvar je 50 km udaljen od Kikinde i onda je ovo prvi put da, eto, pokušamo da vidimo šta će se desiti. Šta će se desiti kad jednog rumunskog autora koji je tu iz blizine, koji apsolutno razume našu situaciju, čiju situaciju mi apsolutno razumemo i koji bi trebalo da nam bude mentalitetski bliži od, ne znam, nekoga iz Kanade ili Australije, da vidimo šta će se onda desiti s njegovom knjigom i koliko mi možemo da pomognemo u tom pograničnom delu promociji i saradnji između dve zemlje. Ja ne znam sad kad bi čovjek otišao u knjižaru neku u Srbiji, da li bi našao jednu knjigu rumunskog autora tamo. Ne sjećam se da sam ja pročitao takvu knjigu godinama unazad. Onda smo, u toku je prevod knjige jednog od romana Vila Selfa, on bi pored Arijage bio zvezda broj 1 u ovom našem dosadašnjem katalogu. Čudan slučaj autora koji je jednom preveden, jedan roman njegov Dorian preveden je ovde i ne bih rekao da je to prošlo, Bog zna kako, Bog zna kako sjajno. Autora koga su nešto sporadično prevodili Hrvati, kao da ni tamo to nije, opet kažem, prošlo onako kako ja mislim da bi trebalo, jer to zaista govorimo o svetskoj zvezdi, sad ne govorimo o nekome ko bi bio zvezda u granicama sopstvene zemlje i kulture, pa ćemo vidjeti kako ćemo prvo kako će prevoditeljka izaći sa ekstremno komplikovanim tekstom za prevođenje, a i koji su naši resursi, šta mi možemo u smislu kapaciteta izdavačkog da ponudimo ovakvim autorima, da li možemo da izađemo na kraj s takvim autorima, da li možemo da napravimo od njih autore čije bi knjige ljudi želeli i u perspektivi da čitaju na 2-3 godine. Kažem, postoji i serija nekakvih planova, pregovora, dogovora, ta sedicija koja se zove Tekstopolis definitivno neće ugasiti, niti će ljudima koji je prate biti ikada dosadno.
Puno preporuka za čitanje govori je urednik u izdavačkoj kući Partizanska knjiga Srđan Srdić.
Radio Beograd 2.
Stiglo je proleće, u Beogradu se danas i sutra govori o poeziji, a pozdravlja vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.